Leo tunaadhimisha sherehe ya mwili na damu Bwana wetu Yesu Kristo, yani Ekaristi takatifu, wakati karamu yake ya mwisho ya Pasaka hapa duniani. Kabla kuteswa kwake, Kristo alitoa mkate akaubarika kwa omega na kuwagawia wanafunzi wake waule kama mwili wake, na divai wainywe kama damu yake. Mkate na divai, bidhaa za kawaida katika maisha ya kibinadamu, na kwa namna ya pekee katika mazingira ya Wayahudi, upokelewa kama bidhaa muhimu kwa chakula cha kila siku, zinatakaswa na kuwa mwili na damu ya Kristo, zinageuzwa kuwa zawadi kutoka mbinguni na chakula chetu cha kiroho. Ni mkate kutoka mbinguni wenye utamu wa kila namna na wenye kumpendeza kila mtu. Ekaristi takatifu ni nguvu yetu tuapo safarini kuelekea nchi ya ahadi, yaani mbinguni kwa Baba. Kwa kula chakula hiki tunaunganika na Kristo mwenyewe, na yeye anakuwa sababu ya utendaji wetu wa Kikristo. Ni zawadi ambayo inatukumbusha kuweka utegemezi wetu wa daima kwa Mungu. Waisraeli katika somo la kwanza wanakumbushwa jinsi walivyoipokea mana iliyotoka mbinguni. Neno la Mungu linasema, akakutweza, akakuacha uone njaa, akakulisha kwa mana usiyoijua wewe wala baba zako hawakuijua, apate kukujulisha ya kuwa mwanadamu aishi kwa mkate tu, bali uishi kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Bwana. Ekaristi takatifu ni uthibitisho wetu wa uwepo wa daima wa Mungu pamoja nasi kwa njia ya Kristo. Hapa tunadokezewa kuwa tunapojiweka mbali na Mungu, tunapoacha kuhisi uwepo wake katika chakula hiki kitakatifu, tutaangukia katika dhiki kuu. Ni maelekezo kwetu ya kupokea na kuyatenda yote kadiri ya mipango ya Mungu. Pamoja na kwamba walikula mana jangwani, hawakujua asili yake kwa sababu haikuwa sababu ya nguvu au maarifa ya kibinadamu, bali ni Mungu mwenyewe aliwalisha. Ni funzo tunalopatiwa kwamba mwanadamu katika utendaji wake wote, katika matamanio yake yote, katika yote ya maisha yake, anapasika kuambatana na Mungu. Mana jangwani iliwapatia nguvu Wayahudi na kuendelea na safari ya jangwani kuelekea nchi ya ahadi. Kristo katika Ekaristi takatifu ni mana mpya inayotupatia nguvu ya kusonga mbele katika safari ya kiroho, kwani kwa kushiriki Ekaristi takatifu tunaungana naye kabisa na kutufanya sisi kuwa sehemu yake na kutenda kama yeye. Ekaristi takatifu sana hutufanya sisi kugeuza mienendo yetu na kumwelekea Mungu. Hii ni kwa sababu yeye aliye ndani ya fumbo hilo takatifu anageuka kuwa kanuni ya maisha yetu. Wayahudi ambao waliila mana na kuwapa nguvu kimwili na hivyo kusonga mbele na safari, walikumbushwa wakiambiwa, basi hapo moyo wako usiinuke ukamsahau Bwana Mungu wako aliyekutoa katika nchi ya Misri, katika nyumba ya utumwa. Hapa wanakumbushwa juu ya matendo yao ya baadaye, kwamba yatoe shukrani kwa Mungu kwa wingi wa fadhili zake. Sasa ikiwa chakula hiki ambacho kiliwapatia nguvu ya kimwili tu kiliwaweka katika hali hiyo ya kujibu kwa matendo mema, ni vipi itakuwa zaidi kwa Ekaristi takatifu ambacho ni chakula cha kiroho na ambacho ni ishara ya ukombozi wetu kutoka utumwa wa dhambi na kutufanya kuwa wana huru wa Mungu na kutunganisha na Kristo na kutugeuza kutenda kama yeye? Shukrani yetu inapata msukumo zaidi, kwani matendo yetu mema yanafaidika na yeye tunayongana naye na anayetenda ndani mwetu. Ukweli juu ya Ekaristi takatifu unafafanuliwa vizuri katika somo la Injili. Kwanza, Kristo anajitambulisha kuwa yeye ni chakula chenye uzima. Mimi ndimi chakula chenye uzima kilichoshuka kutoka mbinguni. Kristo anajitaja kuwa ndiye chakula hicho na anatuonesha chanzo chake kuwa ni mbinguni. Fumbo la umwilisho linafafanuliwa zaidi, yani Kristo aliitwa asili yetu ya kibinadamu kwa ajili ya kutupatia uzima, uzima ambao ulipotezwa na dhambi. Chakula nitakachotoa mimi ni mwili wangu kwa ajili ya uzima wa ulimwengu. Hapa anaunganisha chakula hicho na mwili wake mtakatifu ambao utatolewa na kuteswa msalabani kwa ajili ya ukombozi wetu. Ekaristi takatifu ni ukumbusho wa mateso na ufufuo wa Bwana wetu, yaifanya iwepo sadaka ile moja ya Kristo Mwokozi inayojumlisha matoleo ya kanisa. Zaidi anakifafanua chakula hiki kuwa ni chenye uzima. Ekaristi takatifu inatajwa kama chakula chenye uzima. Ndiyo, ni chakula kinachotuletea uzima wa kiroho. Hapa tunarejeshwa tena katika wazo la hapo mwanzo kwamba bila Mungu hatuwezi kusonga mbele. Ekaristi takatifu inakuwa kwetu alama ya uthibitisho wa Mungu ndani ya roho zetu, na hivyo kuzifanya kuwa hai wakati wote, na hivyo kusukuma na kutenda kadiri anavyotaka Mungu kuelekea ukamilifu. Mungu hakumuumba mwanadamu mkiwa, bali anamsindikiza daima katika safari yake hapa duniani. Hii inathibitisha upendo wake mkuu na kuisimika nafasi yake adhimu katika maisha yetu. Kwa ufupi, bila Mungu katika maisha ya mwanadamu anakuwa kama mfu. Ekaristi takatifu ambayo ni sakramenti ya mwili na damu ya Kristo ni uhakika wa uhai wa kimungu. Pili, Kristo anatuelezea wazi kwamba ni kwa kumpokea yeye katika mwili wake na damu yake takatifu ndipo tunaungana naye. Aulaye mwili wangu na kunywa damu yangu anao uzima wa milele, nami nitamfufua siku ya mwisho. Uwepo wake kwetu si wa kinadharia, bali ni katika kuungana naye kiukweli. Ekaristi takatifu haituletei matunda yake kwa kuishangilia tu na kuielezea kwa maneno matamu matamu, bali ni katika kuungana na Kristo kwa kushiriki vema. Kwa hakika tunapaswa kushiriki vema kwa kuzitakasa roho zetu, kwani yeye tunayempokea ni mtakatifu sana, na kwa mantiki hiyo anapaswa kukutana na kilicho kitakatifu, kwani Waingereza wanasema birds of the same feathers fly together. Ni changamoto kwa wale wenye vizuizi vya kuijongea karamu hii takatifu kuweka sawa alizao na kuishiriki kwa kustahili. Tatu, Kristo anathibitisha kuwa chakula hiki ni kutoka mbinguni kama mana waloila Israeli njiani, lakini anatofautisha kwa matunda yake. Hiki ni chakula kishukacho kutoka mbinguni, si kama mababa walivyokula wakafa, bali akilaye chakula hiki ataishi milele. Hili ni dokezo muhimu kwa ukuu wa Ekaristi takatifu. Pamoja na kwamba Ekaristi takatifu ni matunda ya kazi ya upendo wa Mungu kwetu kama zilivyo kazi zake nyingine kwetu, Ekaristi takatifu inatugeuza kuwa wana warithi wa Mungu na hivyo kuwa hai daima. Maana ya jangwani iliwapatia Waisraeli nguvu ya kimwili tu, lakini Ekaristi takatifu inatuletea uzima wa kiroho. Uhai wa kiroho unadumu daima hata kama miili yetu itaonekana kuchakaa. Hii ni kwa sababu Kristo yu hai daima, na hivyo tunganikapo naye kwa imani tunaendelea kuwa hai daima. Kristo mwenyewe anasema yeye aniaminie mimi ajapokufa atakuwa anaishi. Mtakatifu Agustino anahitaji sakramenti hii takatifu kama ishara ya umoja na kifungo cha upendo. Ni tunu ya kimbingu ambayo ni sababu ya umoja kati yetu wanadamu. Mtume Paulo anatuelezea juu ya umoja huo na matunda yake ya kiekaristia. Anasema, kwa kuwa mkate ni mmoja, sisi tulio wengi tu mwili mmoja, kwa maana sisi sote tupokea sehemu ya ule mkate mmoja. Ekaristi takatifu ni jawabu kwa jamii ya kibinadamu iliyosawijika kwa utengano. Kristo tunayempokea ni mmoja, na kwa mantiki hiyo anapotugeuza na kutupatia uhai wa kimungu anatupatia hadhi ya aina moja, yani kuwa wana warithi wa Mungu. Hakuna anayekuwa na hadhi ya juu au tofauti na mwingine, kwani wote tunakuwa ni Christopher, yani wabeba Kristo. Jamii ya kibinadamu iliyogawanyika ni usaliti wa fumbo hili na changamoto kwetu kwa kutukudhihirisha kile tulichokipokea. Huyu ni Yesu, ni mwili na damu yake takatifu sana. Tuangaziwe na mausia mwenye heri Mama Maria Crucifisa Crucio aliyesema, upendo mnaopokea katika Ekaristi mueneze kwa watu wote. Tuthibitishe uhai wa kimungu tuliopokea, na kwa tendo la kuandamana na Ekaristi takatifu katika mitaa na njia ya jamii yetu, iwe ni ishara ya utayari wetu wa kuishi Ekaristi kwa kuyatimiza mapenzi ya Mungu. Kutoka studio za Radio Vatikani, ni mimi Padre Joseph Peter Mosha.
Imani tu, imani tu.